Iveta, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Pagā!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizi ir akti!
Greizi ir akti!
Sveiki, griezījos ratos, mans vārds ir Vidvuds Medenis, un šodien, kā jau jūs redzat pēc manas balss, es esmu īpaši gatavojies, tiks minētas salta laika mīklas. Tā ir mīklu izlase, un šis ir svētku raidījums. Un tātad es esmu Vidvuds, un šodien ciemos ir Grantiņa ģimene no Vaidavas, pagasta no Valmieras novada, un saimnieks ar visu savu saimi te sēž. Kurš pirmais par sevi, pirms minām salta laita mīklas?
Lūdzu. Esmu Jānis, Mucu Jānis, kā mani tautā sauc, un es esmu šīs mazās saimītes, tā teikt, tētis. Nu, līdz mums ir tikai nepilna puse no ģimenes, tā kā lielie puiši jau vairs līdzi nebrauc, un lielā meita arī savā skaitās.
Bet tu jau te biji kādreiz
es
ar lielajiem.
Jā, es biju ar lielajiem bērniem, bet tas jau bija 11 gadus atpakaļ.
Jā, tieši tā. Cik tev liela saime tagad ir?
Kopā mums tagad ir 9 bērni, un, kā es sievai saku, mums ir gadījies tā, ka mums ir 3 Marijas. Un es sievai saku, tu vari izsargāties, cik tu gribi. Marijas nāk no svētā gara, tur neko nevar padarīt.
Jāni, bet tā kā no šī gadsimta jau pagājusi ir ceturdaļa. Pastāsti, ko tu pašlaik dari?
Nodarbojos gan ar galdniecību, bet tāds sirdsdarbs un aicinājums ir mucu amata saglabāšana. Tāpēc mēs esam izveidojuši mucu muzeju, kur brauc gan skolēnu ekskursijas, gan pieaugušie. Stāstam un rādam visu procesu, kā tiek gatavotas mucas, un pats galvenais to daram ar krietnu humoru devu. Tā, lai visiem ir smieklīgi un interesanti.
Par mucām jau ir tā, ka viņas nemaz tukšas nevar uzglabāt, tā ir?
Jā, pareizais variants, kā mucu lietot, ir muca, jālieto ir nepārtraukti. Uzpildījām, izdzērām, bet nu pienāk tāds brīdis, kad vai nu sieva vai nu aknas šitam režīmam pasaka stop, un tad ir jātaisa mucai pauzīte.
Vai mucā starplaikos vai turēt arī ūdeni?
Muca jātur ir tukša, vislabāk pagrabā un vislabāk ar spundi uz leju.
Bet ar aizliktu spundi?
Nē, spundē jābūt vaļā un spundi uz leju jātur tikai vienu iemeslu dēļ. Ja tur gadījumā ierāpjās pelīte, lai viņa tiek arī ārā. Jo savādāk tur sakrājās daudz pelītes. Un pēdējais, kam mēs esam uztaisījuši muciņas, ir strazdu būrīši. Jo mums bija gadījums, kad zīlīte bija pati nejauši atradusi muciņu un tur uztaisījusi ligzdiņu, un tā mums radās pie mūsu lielā ozola 7 dažādas muciņas krāsainas, kurās šobrīd dzīvo strazdi.
Labi! Paldies Grantiņu Jānim. Jāni, uzreiz norādīju, tev ir futbola komanda gandrīz mājās. Kurš tagad runās?
Nu, sieva noteikti.
Labi, lūdzu, tiesnesis.
Jā, es esmu šīs ģimenes māma, mani sauc Anete, un es esmu māma uz pilnu slodzi, jo mēs esam auģi ģimene, un nu jau pāris gadus arī krīzes auģi ģimene. Pašu bērni 4 ir bioloģiskie, un nu jau arī 2 adaptēti, un ceļā 3. adaptētais.
Redz, Anete, kaut kādi savi hobi ar tevi ir?
Jā, mums patīk ceļot. Mēs atļaujamies vismaz vienreiz gadā divatā, un mums ir arī lielais ceļojums, kad mēs braucam visi ģimeni. Mums ir nopirktas treileris, tad mēs braucam paši un 6 bērni, un vēl mums ir 2 franču buldogi.
O jā, tie ieved kārtība. Anete, paldies, kurš nākamais par sevi? Lūdzu, kā tev vārds?
Mani sauc Marija Lizeta Grantiņa, man ir 12 gadi, un es spēlēju violu un klavieres, eju mūzikas skolā, un skolā man patīk mūzika. Jā. Nu, pārsvarā mūzika. Sports arī.
Nu, jā. Marija, paldies, kurš nākamais? Lūdzu, kā tev vārds un cik tev gadu?
Mani sauc Dārta Jete Grantiņa. Man ir 7 gadi. Es eju mākslas skolā.
Kas tā ir par mākslu, ar ko tu nodarbojies?
Ar mālu.
Un ko tu esi pagatavojis no māla?
Laput lauku.
Labi, Dārta, paldies. Kurš tagad? Ā, ceļroku, puisis, lūdzu.
Mani sauc Raitis Vanaks. Man ir 10 gadi. Man ļoti patīk strādāt ar koku, un es eju tādā pulciņā, kur taisa mašīnas un kuģus. Un es pašlaik taisu no koka sacensību mašīnu, un pēc tam mēs arī brauksim kaut kur sacensībās, un varbūt arī mēs tur patās, jo tur ir sacensība lauks, kur brauc arī lejā mašīnas. Kurš nobrauks pirmais lejā, tad tā mašīna uzvar.
Un cik liels tās mašīnas
ir? Nu, viņai jābūt garums 18 cm un kā augstums viņai jābūt kaut kādi 4 cm.
Oh.
Kad es paaugšos lielāks, tad es varētu taisīt planšetes turētājs un kaut kādas citas lietas, svečturus un arī tā.
Virpot un tā tālāk. Labi, kurš vēl pa sevi? Ko? Viena meitene palikusi. Jā, Marija Lūdzu.
Jā, es gribēju piebilt to, ka es vēl arī eju teātrī. Man pašai patīk teātrs. Un es eju improvizācijas teātrī.
Bet kur jūs mēģināt? Kurā vietā?
Valmierā, tur netālu no skateparka. Ežos.
Tu vai jūs kāds aizeit uz lielo Valmieras teātri?
Man vecāki bijuši Valmieras teātrī. Tas viņam jājautā.
Ticu.
Nu, tu taču arī tur bijusi.
Jā. Mēs ar teātri esam diezgan uz to, jo vecākā meita šobrīd mācās par scenogrāfu. Un, nu, teātris, jā, mēs ar sievu arī sapazinājāmies teātrī, tā sanāca, tāpēc bez teātra mēs nu nekādī.
Mums arī pašiem ļoti patīk iet uz teātriem, un es domāju, es arī varētu būt, nu, tā kā aktrise kaut kas tam līdzīgs.
Jā, varētu, labi. Paldies, un viena meitene sēž mammai klēpī.
Mani tauta Marija.
Cik tev kādi?
Vēl viena Marija.
Četri.
Saki skaļāk.
Nu, saki.
Man ir tēti gadi, bet tik lācīši.
Kas tas par lācīti tev klēpī tagad?
Kola lācīts. Kola lācīts.
Kola, jā, ir palēks. Ir. Un kāds tev vēl ir mīļas rotaļlietas?
Kati tu...
Kaķis?
Jā.
Un kas vēl?
Govits.
Govs. Nē, neticu, jā.
Ir govs,
jā.
Ir jau tādas elektriskās govas, kas arī mauj. Labi, esam iepazinušies ar Grantiņu ģimeni no Vaidavas, Mucu Jānis ģimenes galva, viņa kundze Anete ar jaunāko Mariju rokās, pretī viņai sēž galda galā lielā Marija.
Jeb Lizete.
Un tad ir brālis Raitis, kas arī ir patsmitnieks jau. Un viņam pretī sēž Dārta, kurai cik gadi?
7.
Labi. Ķeramies pie salta laika mīklām.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Es esmu Ingūna Šternberga, ainavu arhitekte. Klausieties manu mīklu. Ziemā dzīvo pliki, pavasarī svārkušuji. Kas tas ir?
Kas tie ir?
Esi...
Nu, saki tu.
Sēnes.
Ziemā dzīvo plikas, bet ziemā, mīļā, ziemā sēņu vispār nav. Es tā saprotu.
Plikas burciņā.
Es pateikšu tā, kā lai kā tas skanātu, vecas gailenes var atrast mežā. Kas vēl ceļ roku? Raiti.
Koki kā. Ziemā koki bez lapām, vasarā ir ar lapām.
Uzmanāts! Marija, tu ļoti, ļoti cēli roku. Ko tu gribēji teikt?
Es gribēju teikt koki, jo nu, vasarā ir kokiem lapas, bet tā kā nāc ziemas laiks, tad kokiem tās lapas krīt un krāsājās.
Paklausāmies īsto atbildi, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir koki.
Uzmanību, mīlīši, mums jāmin tālāk, citādi mēs nosalsim. Klausāmies otro salta laika mīklu.
Mani sauc Melānija un man ir 6 gadi un man ļoti patīk spēlēt futbolu, volejbolu un arī veikot. Vai es arī varu uzdot vienu mīkliņu?
Lūdzu!
Ziemu ar palagu, vasaru bez palaga. Kas tas ir?
Kas tā ir? Īstenībā atbildi sieviešu dzimtē. Ziemu ar palagu, vasaru bez palaga.
Tas nav kaut kas ar puķiem saistīts?
Jā, bet ko tās puķis ir apsegušas?
Nu, tā ir pienene.
Bet ko tad apsedz puķu pļāva? Kas tā ir?
Sniegs.
Ko apsedz sniegs ziemā? Saki droši.
Pļavu un visādas vietas zemi.
Uzmanās! Klausāmies no Melānijas, vai tā ir?
Un pareizā atbilde ir zeme, ziemā un vasarā.
Raiti, kāda jums ir apkārtnē zeme? Jums taču ir lauku mājas.
Jā.
Tur ir mālainis, tur ir smilšainis, kāda tur ir tā augstne?
Nu, tur ir, mums ir blakus grantētais ceļš un ļoti maz mašīnas brauc. Un mums ir kā liels lauks un mums arī kartupeļu lauks un arī visādi augi. Tur
Liteni ir, lauki.
Mums ir ļoti daudz zāveles, varbūt 12 vai arī 11.
Kādas 15?
Tad jau ir daudz sulas varbūt izspiešu.
Jā, ābola sula ir mums ļoti iecienīta. Mēs katru gadu vismaz kādus 200 litrus izspiežam. Un arī, nu, vispār mūsu mamma ir super pavāre. Un ja pagrabā nav 600 burciņas sataisītas ar viskau
ko... Kompatiem? Ne, vispār
ar visu. Ar visu ko, tad tas pagrabs skaitās tukšs.
Būtu labi pārbaudīt.
Es droši brauc ciemos.
Šito, es Sendiju paņemšu līdzi. Viņa arī ļoti saimnieciska skaņu režisora.
Tad Iveta paliks mājās, jā?
Ja? Visticamāk, ka jā. Jo nevajag visur laulātās draudzenes vazāt līdzi. Bet saki, lūdzu, un debesmannā? Anete, tu tak zini, ka debesmannā ir dievīgs. No āboliem.
Jā, un man ir stāsts par debesmannā no manas bērnības, jo es viņu saucu nevis par debesmannā, bet debesvannā. Un man tas pat nelikās, ka tas būtu kaut kas nepareizi, jo mēs bijām diezgan liela ģimene, un mamma to vārīja lielā katlā un lika augstā ūdenī vannā dzesēties. Un tāpēc domāju, ka tā viņa arī sauc.
Un tu klapēji droši vien arī ar atspēri.
Nē, nē. Tā, mamma tā darīja, bet es tā nemanīju.
Nu jā, nu es esmu senāks par tevi. Savukārt, manas kolēģis Ivetas ģimenē bija vārds nevis uzpūtenis, bet atpūtenis. Nu jā, nu. Kārta trešajai mīklai.
Mani sauc Estere Metroničeva. Es dzīvoju Siguldā. Un man ir 9 gadi. Es jums gribu uzdot mīklu. Garas sudraba adatas, bet ar tām nevar radīt. Kas tās ir?
Bet ar tām
vai
var badīt,
ir ziemā?
Jā.
Tās adatas ir ziemā, jā.
Un leduskapī viņas tomēr nav parasti.
Nav.
Nu, Marija.
Lāstakas.
O, jā, uzvinēts. Marija, tu patiesi slaida un gara kā lāstaka. Ziemas laikā ziemas komplimenti. To tu vari skolā pateikt saviem klases biedriem. Nu, labi, paklausāmies, vai tā ir.
Pareizā atbilde – lāstakas.
Dārta, tu, kas šodien esi skaistā, lilā kleitā, Dārta, kādi tev ziemas prieki sagādājuši prieku?
Braukt ar lagavām.
Un kā tev patika ar sniega lāpstu braukt karuselī?
Patika.
Tāds vēl nebija dzirdēts, ka var piesiet arī sniega lāpstu pie ķēdes.
Nē, mēs neko pie ķēdes nesienām. Mēs vienkārši iesēdinām kādu no mazajiem rupučiem sniega lāpstā, un tad es griežu uz riņķi, kamēr man noreibst galva, kamēr bērnam noreibst galva, un tad abi divi kupanā.
Un tad tu lāpstu turi aiz roku.
Jā, es lāpstu
turi. Un viņš uz centra beidzis turis.
Jā, tieši tā.
Kamēr aizlido.
Kamēr aizlido. Var izmēģināt, palētot sanāk un visiem jautri.
Nu, redz, tāds vīrs kā es varētu arī katrā rokā turēt palāpstajiem griezties.
Mierīgi.
Jā, tur varētu. Nē, bet tā ir laba doma. Mīļa radio klausītāji, ir visādas grieztuves, bet šī ir ļoti vienkārša uz lāpstas un aiziet. Ejam tālāk. Laiks šļarkstošai mīklai.
Mani sauc Jansone Lilita. Es esmu vecmāmiņa, 10 mazbērniem. Un man nākas izgudrot mīklas, lai varētu kaut kā aizpildīt tukšos brīžus. Un tāpēc mana mīkla ir šāda. Šļarkt pa labi, šļarkt pa kreisi, bet pa vidu glumš. Kas tas ir?
Vai tas ir lietas?
Neraiti. Atceries, ka šis ir leduslaiks. Kā sauc tādu dabas parādību ziemas laikā?
Tas ir tā, kad sētnieks šļurina šļuru no labās puses uz kreiso un pa vidu paliek ledus.
Un kā to dabā sauc, Raiti?
Skūs... Jau sāk kust sniegs.
Jā, tur ir vārds kust, tā sakne.
Atkusnis.
Pareizi. Atkusnis, uzminēts.
Ūdens tur ir.
Nu ir, nu var dabūt slapju dibenu. Nu tas jau pieder pie ziemas priekiem. Vienvārds sakot, paklausāmies no Lilitas, kurai ir 10 mazbērni.
Pareizā atbilde ir atkusnis.
Nākamā mīkla no Gulbenes novada vidusskolas audzēknes antras tīrumas. Tā ir nedzīva būtne, bet tam ir 5 pirksti. Kas tas ir? Lūdzu, Dārta.
Cimdi.
Uzminēts, bet kā tos cimdus tieši sauc?
Pirkstaiņi.
Pirkstaiņi, jā.
Urā.
Tas ir urā. Anete, vai tev izdodas vispār bērniem uzvilkt cimdus ziemā?
Jā.
Vai tur nav vērts?
Nē, cimdus viņi ļoti labi vēl, bet ļoti labi arī zaudē. Un tad mums ir tāda noteikuma, ka mamma cimdus pērk vienreiz, un ja viņi pazaudē, tad to viņi pērk paši pa savu naudu.
Un tad kaut kā tie cimdi retāk zūd.
Lielie grantiņi bērni, bet sakiet, vai jums kāds ir atnesis jūsu cimdus mājās? Nu, atraduši kaut kur, no. Gadījās kaut kā?
Mani vienreiz bija pazudusi džemperis, un tad izrādās, ka viens no manajām klases biedriem ir paņēmis.
Nu, redz, tas ir lielāks atradums. Jā, lai skan šī mīkla.
Man sauc Duglas Kugrēns. Es mācos Raiņa 6. vidusskolā Liepājā. Man ir 11 gadi, un es nodarbojos ar hokeju. Un es gribu uzdot mīklu. Vīrs biezā kažokā guļ katru ziemu kā nosists. Kas tas ir?
Dārta, tu cel roku.
Paleizi atbildē lācis.
Jā, Dārta, čau, sveika, sveika. Tas ir lācis. Paklausāmies pareizu atbildi.
Pareizā atbilde ir lācis.
Jūs pusē esat redzējuši lāču?
Es esmu.
Draudziņ, te, kur tev viņš ir parādi? Marija. Jā, ir.
Nav teļa.
Nav sīkā.
Ir, ģīnis, ir. Raiti, lūdzu.
Es zinu, ka vilki gaļēdāji un lāči ir visēdāji. Lāči nemedīja cilvēks, bet vilku uzbrukt cilvēkiem.
Jāni, lielais, tu esi redzējis dzīvu lāci vidzemē, piemēram.
Par laimi, nē. Jo citādi var sanākt, tā kā tā jokā, kad iegāja mežā pačurāt, ielauv dzīvu lāci, pie viena arī pakakā.
Tur ar meža cūkām ir interesanti. Šitādā veidā, kā tu nu pat minēji, var meža cūkas atbaidīt. Jo meža cūkām ir kura? Māņa ir ļoti labi attīstīta, Jāni.
Oža. Nu jā, mēs paši vienu gadu čurājām visos stūros kartupeļu laukam, kad tikko aizmetušos kartupelīšus mums bija izvandījuši pus lauku tā, ka ārprāts.
Un tas darbojas?
Jā, nu katrā ziņā otrais neatnāca.
Līdzīgi mīkli iepriekšējie, bet par visam, par ko citu. Klausāmies.
Mani sauc Bonotīs seržants. Man ir 9 gadi. Es dziedu jautrajās notīs Jūrmalā. Es gribu uzdot jums mīklu. Vasarā priecē visus, bet ziemā guļ. Kas tas ir?
Lūdzu, Dāta, kas
tas ir lezis?
Šobrīd nav. Nu, Raiti?
Nu, varbūt tas ir koks?
Nu, jau esi tuvāk, bet mazāks par koku.
Egle, koks un līdzīgi.
Mazāks par egli.
Būtec.
Uķis.
Uzminēts meitenes. Nu, tad ko? Nu, tās ir puķes. Nu, paklausāmies no Bono tīja, vai tā ir?
Pareizā atbilde – puķes.
O, mazā Marija, kādas jums dārzā ir puķes? Tu atceries, nu stāsti.
Taule putec. Pitalīši.
Miķelīši.
Lodec.
Bujenes, saki.
Putnec.
Tulpes.
Man patīk, kā viņi tulko vārdus. Vēl lielie pasakīt.
Tūtec.
Saki,
flokši.
Flokši.
Flokši. Vecs rozā flokši. Marija, pasaki asteres.
Atelec.
Gandrīz bija.
Lilijas.
Lilijats.
Pasaki ūdens ar
ūdenta. Ūdentnodec.
Jā. Pirms mīklu pauzes, lai skan šī mīkla.
Mani sauc Džeims Vasermans. Es mācos Gulbenes novada vidusskolā 6. B klasē. Man ir 12 gadi, un es gribu jums uzdot savu mīklu. Ir sieviete vai vīrietis, kā kurš to nosauc. Visu dienu, visu nakti pavada ārā, bez kājām. Kas tas ir?
Lūdzu, Raiti.
Kāpurs.
Bet ir ziema ārā šobrīd. Marija.
Tu zini, kas tas ir?
Jā.
Nu, kas tas ir?
Egle.
Tās ir salta laika mīklas.
Miklats.
Augsts mīklats. Ārā ziema.
Diema.
Kas leduts. Ārā augstumā stāv?
Leduts.
Ne tikai ledus, bet arī balts. Kas?
Sniegs.
Sniegs.
Ko no sniega?
Sniega.
Sniega.
Sniega
vīrs. Sniega vīrs.
Jā.
Sniega vīrs.
Lai sniega tante.
Jā, sniega.
Tante.
Atkarībā, ko mēs viņai pieliekam klāt.
Sniega sieva.
Uzminēts. Sniega sievai ir pupi, vīram ir kaut kas cits.
Vilītiem arī.
Paklausāmies pareizo atbildi.
Pareizā atbilde – sniega vīrs.
Jā, bet tagad laiks dziesmai Grantiņu, kurš dziedās pirmo dziesmu?
Mums ir tikai viena vienīga muzikāla būtne. Pārējie mēs visi esam rūcēji un līdzvilcēji.
Vilcēji un rūcēji. Jā, un
tāpēc dziedās Marija Lizete.
Divi eņģeļi sēž, jumta korē un dzied, katram novēla izdodas, katram, kas garām iet. Divi eņģeļi sēž, jumta korē un dzied, katram novēt padāvanai, katram, kas garām iet. Zini, varbūt mums jālido prom, šeit katram jau tā ir tik daudz. Dzirdi, kaut kur kāds barenis raud, un laimīti iet pakasau. Zini, varbūt mums jālido prom, šeit katram jau tā ir tik daudz. Dzirdi, kaut kur kāds barenis raud, un laimīti atpakaļ sauc. Divi eņģeļi sēļ, jumta korē un dzied, viņi nestāsta kā. Viņiem vairs nav kur piet. Divi eņģeļi sēž, jumta korē un dzied. Vakar pusnaktī tiem spārnu sālauzīs vējš.
Kas par labām pauzēm? Marija, paldies par dziesmu. Tēti, tev kas sakāms pie tā?
Nu, šī dziesma ir vienkārši par to, ka katram bērnam jau gribētos tos divus eņģeļus.
Nu, jā.
Un, nu, nevajag būt visiem tik alkatīgiem kā mēs, ka mēs esam četrus vēl piegrābuši klāt savējiem.
Jā.
Bet es domāju, ka mums vajag padomāt par to, ka Latvija ir tik maza. Nu, ja ir kāds bērniņš, kam nav tā mātes mīlestība, paņemam viņu pie sevis.
Atgādinu, ka šodien griezījos ratos salta laika mīklu izlasi min Grantiņu ģimeni no Vaidavas. Pats tētis Mucu Jānis kopā ar sievu Aneti un daļu no savas kuplās saimes ir paņēmuši līdz abas Marijas, viena liela, viena mazāka, Dārta un jau patsmitnieks Raitis. Vēl virkne saltu mīklu.
Vai cik labi ir par atti!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausieties šo mīklu.
Es esmu Ieva Brūniņa, trīs bērnu māmiņa. Dzīvoju Gulbenē un ar lielu lepnumu strādāju Gulbenes novada vidusskolā. Un gribu jums uzdot kādu mīklu. Tātad, Ziemassvētku dekors, roku darbs no dabas resursiem un šat tad pievieno vecus mājsaimniecības priekšmetus. Uzmini, kas tas ir?
Tas būs puzurs.
Vecas mājasaimniecības priekšmetus lielākus. Nu, Raite?
Cirkulis.
Tu jau biji gandrīz uz pēdām. Cirkuli ar viņam var ielikt. Kas tas varētu būt, kuram Dārta var pielikt visādus priekšmetus? Kas pa tēlu, lūdzu?
Svece.
Nebūs šoreiz, bet sveci var izmantot.
Adventas vainags.
Adventas vainagam slotu, lāpstu, burkānu neieliksi.
Tad jau sniega vīrs.
Uzmanēts! Lielā Marija, tev bija kāda doma par šito visu?
Nē.
Tā ir šmaušanās, divreiz pēc kārtas nedrīkst būt sniega vīrs.
Nu, vispār jau var. Nu, Varbūt, ka vēl trešo reizi šīnī epopejā būs.
Nu, tad pasnīgi. Es zinu, kas nākošais jāsaka.
Jā, nu paklausāmies no Ievas, vai tā ir?
Un pareizā atbilde tas ir sniegavīrs.
Tā, Grantiņi, kādus jūs veidojat sniegavīrus, ja izdodas, ja ir sniegs? Vidzemē jau ir.
Nu, ir sniegs mums. Nu, mums gan vairāk patīk sniega mājas celt, jo nu, sniegavīrs tas ir priekš viena, a tad, kad mēs uztaisam īstu sniega māju, kur var visi saiet iekšā, tad tas prieks ir stipri lielāks.
Un garāks.
Un garāks reizēm.
Jo cik ilgi var turēties sniega māja?
Ir ļoti precīza atbilde. Līdz pirmajam atkusnim.
Jā.
Vai tā sniega māja arī jumts ir? Es domāju,
Jā.
Ka nē.
Jā.
Ir? Arī no sniega?
Jā.
Vidvots pilnīgi mēms palika klausies.
Armatūra tad jāliek, bet tas ir...
Saliek pāris koka līstes, pāri uzliek palagu un tad krāmē sniegu. Un jumts turās ilgi un dikti.
Un ko jūs vēl ziemā būvējat? No būvniecības lieliem projektiem, lūdzu, Darta?
Es taisīju no bumbām māju.
Oder. Un redzi tu?
Man ļoti patīk ar lielo brāli pikoties.
Paci var dabūt. Un Marilūdzu, tu esi dabūjusi ar piku?
Jā, vairākas reizes.
Nu redzi, cik forši. Marīta, tagad Marija kaut ko gribēja teikt, lūs Marija.
Es biju mazāka un man skolā bija viens darbķētājs un kaut kas no sniega un es biju uzsēsījis sniega tārpu.
Jā, tas bija Covid laikā, bērniem bija uzdevums mājās no sniega katram kaut ko uztaisīt un tad bija jāsūt uz skolu bildi.
Es jau nojaušu, kurš to tārpu izdomāja.
Jā.
Man arī patīk sniegā valtīties.
Eņģeļus taisīt, jā.
Dārta, man to arī patīk darīt.
Bet tas visiem patīk.
Jā, vingrošana sniegā.
Lele un lēbets un pumpa.
Jauna mīkla, lele, drēbes un pumpa. Un kas tas ir, Marija?
Pumpa, aina lele.
Slim ar cūciņām.
Uzģērta kleita, lai nepamanu.
Ko? Pumpa, aini mati, Marija?
Jā.
Mums arī patīk gan slidot, gan slēpot. Mums ir visiem Kā gan slēpus, gan slidas. Nu, reizēm ir sniegs, reizēm ir ledus. Nu, tas, kas ir, to mēs izmantojam.
Ir tāda mīkla. Kas tev tā par pumpu skakla raiti? Tu zini?
Saki galva.
Galva.
Uzminēts. Veca mīkla. Bet nu labi, ejam tālāk. Tātad, ļoti asa mīkla no Vidzemes.
Mani sauc Marta Bičuka, esmu no Cēsīm, man ir 16 gadi un mana mīkla skan tā. Kas ir naži zem zābakiem?
Ko viņi teica? Viņi teica naži zem zābakiem.
Slidas.
Uzmanēts! Marija teica?
Jā.
Tu slido?
Man ļoti patīk slidot un slāpot.
O, jā. Paklausāmies pareizu atbildi no Martas.
Pareizā atbilde ir slidas.
Labi. Daina Kudiņa, Zemgales līdzenumā, tā var teikt, zaļeniekos. Lūk viņas mīkla. Pavasarī zaļi svārki, sarkanas rotas. Ja nomirs, tad zaļi svārki ar daudzkrāsainām rotām. Kas tā ir?
Vai tā varētu būt roze?
Nē.
Tās ir salta laika mīklas.
Vispār visu gadu zaļa.
Egle.
Nu, uzminēts. Marija?
Jā.
Tieši tā, egle. Un kad tad ir eglei tās daudzkrāsainās rotas, es sapratu.
Viņai ja daudzkrāsainās rotas ir tad, kad Ziemassvētkos rotā to eglīt.
Nu jā, un rotāt var arī ārā.
Nu jā.
Kur jūs egli rotājat iekšā ārā?
Mēs eglīt rotājam iekšā.
Lielais vairums no mums kopā ejam meklēt paši mežā eglīti. Nu, lai arī nav tik ļoti kupla un smuka kā veikalos, bet nu, tūmā atrodam un tad nesam mājās un tad rotājam kopīgi.
Agrāk mēs cepām piperkūks ar katru ģimenes locekļu pirmo vārda burtu, un tad tās mēs kārām eglē.
Nākamā mīkla. Skolotāja Modrīta Stepāna no Gulbenes novada stāķu pirmskolas, izglītības iestādes, nu bērnu dārs. Tās laika ziņas nelasa, jo neprot lasīt, bet katru reizi par tām uzzina caur sajūtām, par to laiku kāds ir. Kad ir saticies ar saviem uzticamajiem saimniekiem mājās, kas tas ir, kas uzzina par laiku? Lūdzu?
Tās varētu būt ziņas.
Pulkstenis.
Vai tas ir mūsu mājā?
Jā, pie tam vēl vismaz kādi divi.
Tās varētu būt termometrs.
Nē, viņš neziņo par ziņām ne ar vārdiem, ne ar cipariem, bet caur sajūtām. Kas ziemā ir sajūtams?
Augstums.
Kas vēl?
Radio.
Kur šājās atlādes?
Pirms sliekšņa un pēc sliekšņa.
Kājas laudas?
Uzmanēts, Jāni, lielais.
Klautats?
Jānis.
Ārā kājas lauķis. Pirmais varbūt uzzina, kāds laiks ir ārā, jo tu taču viņā noslauki kājas. Vai dubļi vai sniegs vai lietus un tam līdzīgi. Grantiņ, kā jūs uzturat savās lielajās mājās kārtību, īpaši šķīstā laikā?
Katram ir zināms, kur ir īstaba šķības jāliek. Mums ir tāda dresūra mājās, un ja kāds nenoliek tupeles tur, kur viņām jābūt, tad ir pausi.
Bet tik lielā saimniecībā kāda ir jums, citādi nemaz nevar būt. Puiši un meitenes.
Tieši tā, tāpēc mēs arī cenšamies palīdzēt, lai mammai vienai nav par to kārtību jārūpējās.
Liela anekdošu zinātāja Kristīne Maka Brocēnos, viņa mīkla. Kur mājās ziemā ir visvairāk vasaras, lai gan vieta galīgi nav vasara?
Pirtī.
Varētu būt, bet ejam no pirts mājiņas uz lielo māju. Kur tur ir vasara?
Tualetēja siltā grīda.
Jā, un kas tad ir zaļš?
Flīzes.
Nu labi. Bet, ja runājam par īstiem zaļumiem, kur tos var saglabāt?
Puķu podos uz palodzes.
Jā, varētu būt, bet nav. Ēdamie zaļumi.
Leduskapis.
Uzmanāts, tas ir leduskapis. Vēl trīs mīklas no saltā laika. Klausieties šo.
Mani sauc Ausma Čavarta, un es dzīvoju Auļu kalnā, un man ir 7,5 gadi, un es jums uzdošu mīkliņu. Kas tas ir? Grīķi krīt no debesīm, bet nav grīķi.
Krusa!
Krusa!
Krusa! Krusa!
Tie jau drīzāk rīsi, jo balti.
Pareizi. Paklausamies pareizo atbildi.
Pareizā atbilde ir krusa.
Kas gultai? Kā viņa leca gaisā? To bija vērts redzēt.
Tas bija labs joks.
Es atceros, kā tētis jokoja. Es pateicu, ka viņam nav uzacis.
Viņš ir svilinot mucas, nodedzinājis uzacis. Nav jau nekāds brīnums.
Tēti, mīļo!
Ejam tālāk, draugi. Priekšpēdējā salta laika mīkli lūdzu klausāmies.
Labdien, mani sauc Renārs Krūmiņš. Esmu mākslinieks, ilustrators, grafiķis. Un gribu uzdot mīklu. Kas dzīvo mājā bez logiem? Bez skursteņu un bez durvīm.
Pēles.
Žurkas.
Lielāks.
Pelejate.
Jā.
Mājiņa bez logiem, bez skursteņu. Bez...
Suņi?
Alo.
Jā, suņi. Bet paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde – suns suņu būdā.
Dārā ir ļoti patīk pufā gulēt.
Un kas tad tajā būdā dzīvo?
Fūksītis musējais, kurš ir ļoti vec un...
Vai es nav spēka pacelt kāju?
Jā, un tad čurā viņš šitā kā meita.
Paceļ kāju, apmīž māju. Vecs pantiņš no manas bērnības par prūkstēsējiem, jā.
Mums ir viens no buldodziņiem ir Dora, un viņai tāds niķis, tā ka mēs kaut kur taisamies braukt ar mašīnu, viņa ļoti ātri to atkož, un tu vari vienā mirklī saprast, ka suņa nav, tad ir pilnīgi skaidrs, ka suns jau sēž mašīnā. Bet ja tas brauciens ir paredzēts, kad mēs kaut kur lidojam, tad iepriekšējā vakarā, kad sieva kārto koferus, tad Dora noteikti, tas būs 100%, viņa iekāps gultā ar ķēpu, pārbaudīs visus koferus vai ir salikts viss, un tikpat smuki ar ķēpu paliks apakaļ to lietu, ko ir pavilkusi, bet viņai viss ir jāpārbauda, vai ir salikts tas, ko vajag.
Kā jau pie grantiņiem, mīļie draugi, bet vēl tāds jautājums, Dārta jums kaķi ir?
Tēti malēģija. Tēti
šauda no kaķiem.
Klausāmies beidzamo salta laika mīklu.
Mani sauc Kadence Jansone. Es dzīvoju Ogirsgalā, man 12 gadi, un es gribu uzdot mīklu. Kas lido, tikko kā dzimst, guļ, kad dzīvo, un izjūt, kad nomirs?
Es jau gribēju teikt sūds. Kas lido, tikko kā dzimst, pļekts? Guļ, kad dzīvo, un izzūd, kad nomirst.
Sniegs.
sniegs! Sniegs! Marija jaunākā! Bet vēl mums jāpaklausās no kādensas, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir sniegs.
Augstās slidenās slapjās salta laika mīklas ir atminētas, bet pirms grantiņa noteiks, kura tad no visām šīm mīklām bija vissaltākā gada mīkla, Marija, ko tu vēl nociedāsi?
Ir tādā dziesma skrodars sēž uz aku.
Jo.
Skrodars sēž uz aku, lāpa savu fraku, smukā meitiņa garām ir, gribdam ūdeni virsū liet. Skrodars sēž uz aku, lāpa savu fraku, smukā meitiņa garām ir, gribdam ūdeni virsū liet. Meitiņa, vai tu traka, tā man jauna fraka, sēdien jāiet baznīcā, ko tā vilkšu mugurā. Meitiņa, vai tu traka, tā man jauna fraka, svētdien jāiet baznīcā, ko tad vilkšu mugurā. Skrodar, vai tu dzirdi, atdod savu sirdi, mēs to pelnos izcepsim, melnam runcim atdosim. Skrodar, vai tu dzirdi, atdod savu sirdi, mēs to pelnos izcepsim, melnam runcim atdosim.
Paldies, Marija, par dziesmu, bet kura... Tad, jūsuprāt, ir tā saltākā mīkla.
Nu, es jau domāju, ka tie abi sniega vīri.
O, tas jā. Uzreiz.
Ko pārējie saka?
Jā, sniega.
Viss sniegainākā, viss saltākā sniega vīru mīkla.
Nu, tās bija divas.
Jā, abām divām. Un tas viens jau varēja būt arī sniega sieva pēc tā teksta. Tā kā tas ir sniega vīrs ar sniega sievu.
Un tā tad uzvarētā ir divi gulbenieši, kuriem tā laustā intonācija. Viņi ļoti labi runā. Un tā tad viņi ir Ieva Brūniņa un Džeims Vasermans. Gulbenieši, slava jums! Apsveicam! Bet arī saltā laikā mums patīk cept mīklas. Tad kura tā būs tā viena grantiņa mīkla?
Lūdzu. Nu, teiktu mīkla, jā.
Aneta, jā.
Vīriešu dzimtē to ēd, sieviešu dzimtē ar to ārstējas. Kas tas ir?
Aneta, paldies par mīklu. Bo, jums par labo minēšanu te daži suvenīri no Latvijas Radio, lūdzu. Un te ir arī gaismeklis, kuru var uzkarināt sniega vīram. Nomaini tik baterējas vai ne jau tikai. Istabā to arī var izmantot.
Paldies!
Paldies.
Ļoti
lūdzu,
paldies!
Lai noder, greizo ratu veidotāji aicina savus klausītājus. Sūtiet lūdzu jaunas mīklas no visiem gada laikiem. Rakstiet tās e-pastā greizierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pasmarku. Greiziem ratiem Latvijas Radio, Domlaukuma 8, LV1505. Grantiņu saimē jūsu pēcvārds, jūsu atziņas, iespaidi, kā patika mīklas un tā tālāk.
Nu, mazie, kā jums patika?
Man patika.
Bija labi.
Ļoti
labi. Dārta rāda divus īkšķus. Lielā Marija.
Man ļoti patika. Jā.
Nu, paldies, ka tu parādīji augstāko vibrāciju mūziku.
Un es ieteiktu vidūdam iedzert kliņģerīšu tēju un vakarā apēst kliņģeri.
Jā.
Es braukšu to līt uz veikalu. Ivete, te mums ir kliņģerīšu tēja. Un Raita, kā tev gāja?
Man ļoti patika, jo es pirmo reizi būšu radio un es esmu pārāk priecīgs.
Tā vēl nebija neviens teicis.
Brokastu raidījums. Mēs mēdzam ēst brokastu šai laikā mājās un klausīties greizos ratus. Tad bērniem piedzīvojums pašiem būtu tagad.
Mazā Marija, un kā lācītim patika?
Labi.
Re, kur ir ko lācīts? Kā viņam vārds?
Kalā lācīts.
Kārlītis. Tātad šodien greizījos ratos salta laika mīklas minēja.
Grantiņu ģimene no Vaidavas. Un brauciet ciemos uz Mucu muzeju.
Tātad, un grantiņi ir?
Māma Anete.
Tētis Jānis.
Un bērni?
Vecākā māsa Marija Lizete.
Otra lielā māsa Dalta.
Brālis pats pēdējais. Nu, tā.
Brālis
Raitis vismazākais brālis.
Un?
Marija. Saki vienkārši Marija.
Marija.
Par labo skaņu gādās Sendī Burka Šeicānu un Valds Raitums. Greizījos ratos ar grožiem rokās Iveta un Vidvuds Medeņi, bet atkal jaunas mīklas. Redzēsim, kādas tās būs. minēs šeit jauna ģimene, jauna komanda tieši pēc nedēļas šajā laikā Latvijas Radio 1. Grantiņi, tad
uzredzēšanu.
Jāsaka tā, lai mucas ripo visu gadu.
Sarunāts.
Tukša mucu tālu skan.
Tas darbs, kas darāms man.